Përshëndetje, kjo është edicioni orës 10:30. Për zgjedhjet në veri, proceduralisht kërkohen së paku 4 muaj kohë, BE-ja kërkon që ato të shpallën sa më shpejt. Serbët nisin linçimin ndaj policëve. Serbët nisin linçimin ndaj policëve të rinj në veri, u publikojnë fotot e emrat në rrjetet sociale. Ilaçi Ozempic po u shkakton paraliza stomaku amerikanëve, në Kosovë përdoret edhe pa recetë. Nga burgu në front, ishmarinësi amerikan i liruar nga Rusia plagose duke luftuar në Ukrainë. Së paku 4 muaj kohë duhet për të organizuar e mbajtur zgjedhjet e parakoshme në 4 komunat të banuara kryesisht me serb. Mbajtja e tyre pas verës është një nga zotimet që kanë dhënë autoritetet e Kosovës si hap drejt shtensionimit të situatës në veri. Eugen Sakolli, hulumtues në Institutin Demokratik të Kosovës, thotë se pjesa më problematike e organizimit të tyre përmes peticionit është kozgjatja e procesit. Dy ditë më parë zëvendës kryeministri Besnik Beslimi ka deklaruar se ende nuk ka një dakordim të brendshëm nëse për mbajtjen e zgjedhjeve me peticion duhet udhëzim administrativ apo ligj. Por Sakolli thotë se rregullimi i këtij procesi nuk u takon institucioneve qendrore dhe se e gjitha është në përgjegjësi të KQZ-s. Në qeveri kanë theksuar se kanë përmbushur hapat fillestar drejt të shtensionimit të situatës në veri konform marrëveshjes me BE-n. Ndërkohë nga BE-ja të martën janë shprehur se presin që zgjedhjet jashtëzakonshme të shpallen sa më shpejt që të jetë e mundur. Afro 9 muaj prej se rreth 500 zyrtar serbë në veri i zhveshën uniformat dhe u larguan nga policia e Kosovës, në fillim të kësaj jave nisën punën 72 policë të rinj nga komunitetet jo shumicë, prej tyre 45 serbë. Por me të marrë detyrën, përdorues serb të rrjeteve sociale nisën një fushat linçuese ndaj policëve të rinj nga ky komunitet. Pesë zyrtarësh u janë publikuar fotografitë dhe emrat në platformën ruse Telegram, teksa është paralajmëruar edhe publikimi i fotografive dhe emrave të tjerëve. Fillim nëntorin e vitit të shkuar, policët nga radhët e komunitetit serb u larguan nga ky institucion. Dorëheqja e tyre e pasoi suspendimin nga detyrat të drejtorit të policisë për rajonin e Veriut, Nenad Gjurić, shkaku i refuzimit të tij për ta vënë në zbatim vendimin e qeverisë së Kosovës për riregjistrimin në RKS të veturave që posedonin targa me akronime të qyteteve të Kosovës të lëshuara nga Serbia. Ilaçi Ozempic në Kosovë shitet edhe pa recetë, madje edhe për qëllime përtej atyre për çka është i miratuar zyrtarisht. E në SBA po ankohen se ky ilaç po u shkakton pacienteve paralizë të stomakut. Ilaçi Ozempic është i miratuar për trajtim të diabetit të tipit 2, por që në Kosovë përdoret edhe për humbje në peshë dhe për këtë ka raportuar Koha në disa raste. Ndërkohë të martën brëma, mediumi prestigjioz CNN ka shkruar për ankesat e amerikanëve që kanë përdorur ilaç Ozempic. Shumica prej tyre thonë se janë diagnostikuar me gastroparez të rënd ose paraliz stomaku. Administrata barnave dhe ushqimit në SBA ka pranuar shumë raportime nga njerëzit që kanë përjetuar këtë lloj paralize. Po ashtu muajin e shkuar, Shoqata Amerikane e Anesteziologëve paralajmëroi pacientët që të mos e marrin këtë ilaç një javë para ndërhyrjeve kirurgjike, sepse kështu rrisin rrezikun për shëndetin e tyre. Një shtetës i SBA-s i cili ishte burgosur nga Rusia për gati 3 vjet para se të lirohej përmes një marrëveshje për shkëmbim të burgosurve në vitin 2022, është plagosur gjatë luftimeve në Ukrainë. Ishmarinësi amerikan Trevor Reed u plagos ndërsa po luftonte kundër pushtimit rus, njoftoi Departamenti Amerikan i Shtetit për cilë reglit të mërkurën. Zyrtarët thanë se ai nuk ishte i angazhuar në asnjë aktivitet në emër të qeverisë amerikane dhe rritheksuan që ndrimin se amerikanët nuk duhet të udhtojnë në Ukrainë. Reed është transportuar në Gjermani nga një organizatë jo qeveritare. Rrethanat e lëndimeve të Reedit dhe data kur ai nisi të luftonte për Ukrainën nuk janë të qarta. Zyrtarët thanë për mediat amerikane se ai u plagos në Ukrainën lindore përpara se të dërgohej në spital në Kiev dhe më pas të dërgohej në Gjermani. Në vitin 2019, Reed u dënua në Rusi për përleshje me oficerët e policisë gjatë kohës sa ishte i dehur. SBA-ja pati konsideruar atë si të ndaluar gabim në Rusi, duke quajtur gjyqin e tij teatri i absurdit. Ai u lirua në vitin 2022 në këmbim të një piloti rus, i cili ishte dënuar në SBA mbi akuza për kontraband kokaine. Ky ka qenë edhe lajmi i fundit për edicionin e orës 10:30.